Labrīt! Mēs lasīsim no Dieva vārda. Jāņa evaņģēlija 10. nodaļa. Manas savas klausās manā balsī. Es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas nemūžam neies bojā. Un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Āmen.
Šodien mums tās rindas nedaudz retāks, jo ir daudz izbraukuši un arī ir slimnīcā. Sveicien no māsas Noras, viņa ir slimnīcā no Normunda. Un tad arī Ēriks jūs liek sveicināt, viņš vienmēr tur savā gultiņā. Un Ģertrūda arī jūs liek sveicināt. Kaldu? Māsa Ilze, jā. Bet mēs ceram uz atvesļošanos, mēs ceram arī uz to, ka Dieva klātbūtne būs ar viņiem, un ne tikai ar viņiem, bet ar daudziem citiem, kurš šodien nav mūsu vidū. Kāds teica, atcerās brīdī, kad bija pārvākušies jaunajā mājā. Pirms tam viņa mazā meita, 2,5 gadus veca, bija parasti vērojis, kā viņš piekdienas pēcpusdienā tīra savu māju un ar putekļu sūcēju uzsūc istabas grīdas. Bet viņiem nebija līdz šim pagalms. Tagad, pārcēlušies jaunā vietā, viņiem bija pagalms. Un tur meita redzēja, ka tēvs strādā ar tādu interesantu instrumentu, ar garu vadu. Viņš tur pļāva zāli, bet meita domāja, ko viņš tur dara. Tad pēkšņi pieskrējas pie mammas, viņa teikusi, mammu, tētis tīra zāli. Jā, lietas nevienmēr izskatās tādas, kādas, nevienmēr ir tādas, kādas tās izskatās. Džons Paulīna, viņš ir speciālists jaunajā derībā un īpaši atklāsums grāmatā. Un viņi bija sapulcējušies Jeruzalemē īpašā seminārā, un tur bija paredzēts arī izbraukums uz Turciju. Un viņi bija braukuši par Turcijas pilsētām, un arī ēduši skaistu ēdienu, bet viss saslima. Un jāsaka, viņi 10 dienas tur mocījās, protams, ekskursija ir ekskursija, un viss notiek kā ekskursijā. Un viņi tad autobus ik pa laikam dabūja apstāties pie vietās, kur ir krūmi, un tad viņi mocījās. Savukārt turku šoferi bija tik laipni, ka visu to paciet, un tā viņa 10 dienas tur kopā sadzīvoja. Viņa saka, mēs bijām nokaunējušies. Tie divi turki, tie nepārtraukti smēķēji, gan tas šofers, gan tas gids, un viņiem viss bija kārtībā. Bet mēs, kas ievērojam veselīgu dzīvesveidu. Mēs visi bijām saslimuši. Un tad viņi pie sevs... Tad viņi pie sevs jautāja, ar ko tad mēs, kā adventisti, esam labāki? Ko mēs, kā turkiem, varam piedāvāt? Viņi pret mums izturējās ar kristumu līdzīgu laipnību. Viņi bija veseli, mēs slimi. Ko mēs viņiem varam piedāvāt? Nu, pie šās grupas ieradās arī pēc visiem tiem braucieniem, ieradās arī Jeruzalemē bijušais ģenerāla konferences prezidents Folkenbergs. Un viņi sapulcējās ap viņu un, protams, stāstīja par savām sliktām dušām un par visu to, kas tur ir bijis. Un viņi uzdeva jautājumu. Vai tad neiznāk tā, ka turki ir labāk kristieši, ka mēs? Viņi ir laipni, viņi ir iejūtīgi, bet mēs slimojam. Un likās interesanti, ko Folkenbergs atbildēs. Viņa atbilde bija īsa. Mēs esam pravietojumi ļaudis. Un tad atklāsums grāmatas 12. nodaļas 7. pants būtībā mūs ievirza šajā tēmā par to, kas ir mūsu kā adventistu draudzes tas būtiskākais mūsu misijas tātad kodols. Šajā rītā es vēlos, lai mēs rīkotos savādāk, kā mēs parasti darām. Šobrīd gribu lai uz brīdi mēs visi, kas esam zālē, aizmirstam to, ko esam mācījušies par atklāsmes grāmatu. Lai mēs pilnīgi ar svaigām acīm ejam pie teksta. Jo mēs esam pieraduši no turienes paņemt kādu simbolu un tūlīt pēc tam ielikt vēsturē. Ieraugot simbolu, mēs cenšamies to piemērot kādai tautai, kādai personībai, vēsturē. Bet tas ir paralēls stāsts. Brīnišķīgs stāsts. Bet pievēršot uzmanību šim paralēlam stāstam, cilvēki zaudē uzmanību tam stāstam, kas ir atklāsums grāmatas iekšienē. Un tāpēc šai rītā centīsimies ielūkoties tekstā ar Jāņa laika cilvēka acīm, un mēs ieraudzīsim kaut ko neparastu. Tātad Jāņa atklāsmes grāmata, 12. Nodaļa un 17. Pants. Tad pūķis sadusmots pret sievu devās projām, es lasu jauno tulkojumu, lai sāktu karu ar tiem pārējiem no viņas dzimuma, kas ievēro Dievu baušus un tur Jēzus liecību. Tātad šeit ir apraksts gala laika krīzes brīžiem, un tas ir tāds kā kodols. Te ir divi galvenie raksturi. No vienas puses ir pūķis, jeb velns, un otras puses ir atlikums, Dieva ļaudis. Un ir teikts, ka pūķis sadusmots devās prom, lai sāktu karu ar atlikumu. Vai pamanījāt šo frāzi devās prom? Nu, kā tas būtu, es kādam gribētu uzbrukt, ko es darītu? Es iet pie viņu un kaut ko darīt, vai nu sist, vai tā tālāk. Ja? Bet šeit ir tas savādi teikt, ka viņš devās prom. Nu, kas tas ir par karu? Kad lasām šajā 12. Nodaļā no sākuma, redzam, ka puķis ir karojis ilgu laiku, un izrādās, ka viņš vienmēr ir zaudējis. Viņš uzbruka puicēnam, kas gatavojās dzimt un piedzima. Zaudēja. Viņš centās uzbrukt sievai tuksnesī. Viņš zaudēja. Viņš karoja debesīs un no turienes tika izmests ārā. Viņš vienmēr zaudēja. Viņš ir zaudētājs. Anglista labi skan, loser, tad viņš ir zaudētājs. Lielākais zaudētājs šajā stāstā. Un viņš ir sapratis, ka ir pienākusi viņa pēdējā kauja. Un viņam vajadzīga visa iespējamā palīdzība. Lai karot vēstures pēdējā laikā, pēdējā kaujā, viņam vajag sabiedrotos. Un jūs zināt, kur viņš iet? Viņš iet pie jūras. Jūras krastā. Kad viņš tur aiziet, tad no turienes parādās briesmīgs monsters, ja briesmans. Un tur mēs lasām 13. Nodaļā un 1. Pantā. Es redzēju, izkāpjam no jūras zvēru, kam bija 7 galvas un 10 ragi. Man ir jautājums, vai jūs kādreiz tādu zvēru esat redzējuši? Ja es, piemēram, ieietu, nu, es nezinu, vai tā vēl sauc putniņu priedēs, vai... Ja, ir tāda vieta, ja? Jā, nu tagad cits vārds, jā. Ir tā, jā. Un ja jūs redzētu tur zvēru ar 7 galvām, ko jūs domātu? Laikam... Jūs saprast, ka tas kaut kas pašlaikam nav kārtībā, vai nu pilnā, vai kas ir, ja? Mēs zinām, ka tādas vēl neeksistē. Un šodien mūsdien pasaulē mēs to saukt par izfantazētu karikatūru. Tātad karikatūras kā lietas, kuras neeksistē reālajā dzīvē, tiek lietotas, lai koriģētu cilvēku izturēšanos. Un te ir 7 galvas un 10 ragi. Un uz viņa ragiem 10 ķēniņu kroņi, un uz viņa galvām zaimu vārdi. Kad jūs esat lasījuši 12. Nodaļu atklāsmes grāmatā, ko jūs varat pamanīt? Ka šeit ir līdzība. Gan pūķim velnam ir 7 galvas un 10 ragi, un arī šim briesmīgajam zvēram ir 7 galvas un 10 ragi. Tātad jūras zvērs, kas tikko parādījies, izskatās līdzīgs pūķim. Bet tagad pārcelsimies uz citu laiku. Pārcelsimies uz Jēzus dienām, kad viņš bija kopā ar mācekļiem. Un ko viņš sacīja? Kas mani redzējis? Ko viņš redzējis? Tēvu, ja? Šeit jūras zvērs izskatās tāds pats kā pūķis. Tātad šeit ir kaut kas no tēva un dēla. Ja jūs esat ieraudzījuši jūras zvēru, jūs esat ieraudzījuši arī pūķi. Un tālāk seko detalizēts apraksts. 2. Pantā 13. Nodaļā. Šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs leopardam. Viņa kājas bija kā lāča kājas. Viņa mute kā lauvas mute. Pūķis tam devas savu spēku, savu troni un lielu varu. Vai jūs arī kaut ko attiecībā par Kristu neesat dzirdējuši? Vai viņš šie vārdi neatgādina Jēzus vārdus? Man ir dota visa vara, debesīs un virs zemes. Kurš viņam deva šo varu? Tēvs. Tātad, vai mēs pamanījām šeit līdzību īstai trīsvienībai? Jūras zvērs savukārt izskatās kā pūķis un saņem savu varu no pūķa, no velna. Un tad mēs tiekam vadīt dziļāk šajā līdzībā. 3. Pants. Viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainota, bet tā nāvis brūce atkal tika dziedināta. Visa zeme noraudzījās uz zvēru ar izbrīnu. Tulkojumos nevienmēr ir izteikts pamatdoma. Ja pievēršamies vārdam ievainot, tad tas ir tas pats vārds, ko mēs atrodam 8. Pantā. Nokautā. Tur lasām, kopš pasaules radīšanas nokautā jēra dzīvības grāmatā. Tātad šeit ir svētnīcas valoda, tas pats vārds. Šis jūras zvērs līdzīgi jēram tiek nokauts. Un līdzīgi kā jērs, viņš tiek dziedināts. Tātad augšām cēlies jērs. Un te mēs varam secināt, ka šis jūras zvērs ir Jēzus Kristus viltojums. Izskatās kā Jēzus, bet nav. 4. Pants. Un viņi pielūdza pūķi tādēļ, ka tas zvēram devis varu. Arī zvēru pielūdza sacīdami, kas līdzinās zvēram un kas var ar to karot. No pirmā mirkļa, kad lasām ātri pār šiem vārdiem, mēs varam arī kaut ko nepamanīt. Bet tie, kas zina ebreju valodu, šeit ir jautājums, kas līdzinās. Un ir viena frāze, kas līdzinās Dievam. Un šī frāze ebrejiski ir Mihail. Iepriekšējā nodaļā jūs arī lasījāt par Mihailu, kurš karoja un uzvarēja pūķi debesīs. Šajā nodaļā ir jautājums, kas līdzinās zvēram? Ja kāds esam ar semitisku izcelsmi, tad mēs atrodam vārdu Mihail, un tas ir beigu laiku Mihails, Mihaila viltojums. Piekais pants. Tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimus, un vara to darīt 42 mēnešus ilgi. 42 mēneši. Vai mums šis laika posms ir pazīstams Bībelē? Sakiet, cik ilgi Kristus kalpoja uz šīs zemes? Aktīvi kalpoja, cik ilgi? 3,5 gadus. Cik tas ir mēneši? 42 mēneši. Un mēs varam teikt, jā, jūras zvērs ir Jēzus Kristus viltojums. Bet tagad padomāsim par otro zvēru, no zemes, kurš parādās pēc tam. Vai tas varētu būt svētā gara viltojums? Mēs nedaudz papētīsim. 13. nodaļa, 11. pants. Tad es redzēju, zvēru izkāpjam no zemes, tam bija divi ragi, tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis. Tas vēl it kā daudz neko neizsaka. Bet pievērsīsim uzmanību vārdam citu zvēru. Te atkal Bībeles lasītājs pamanīs, ka ieskanās kaut kas pazīstams. Mēs zinām, ka šis vārds citu ir lietots augšistabiņā, kur Jēzus uzrunāja mācekļus. Jēzus mācekļiem sacīja, Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa un 16. pants, un es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Svētais gars nav aizstāvis, bet svētais gars ir cits aizstāvis. Kurš ir īstais aizstāvis? Jēzus Kristus. Un šis svētais gars, šis cits aizstāvis, mācekļiem tika sūtīts, jo viņi bija nospiesti. Kādēļ viņi bija nospiesti? Jēzus sacīja, ka viņam jāiziet. Un viņi nevar viņam sekot. Viņi nezināja, kā var dzīvot bez viņa. Un Jēzus viņiem sacīja, es jūs neatstāšu kā bāriņus, es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāju. 13. nodaļa, 12. pants. Tam, tātad zem zvēram, bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā. Zemes zvērs vispirms neparādās. Zemes zvērs nerunā par sevi, bet viņš runā par ko? Viņš nāk, lai runāt par jūras zvēru. Viņš liek visai zemei un tās iedzīvotājiem pielūgt pirmo zvēru, kura nav jau šais ievainojums ir dziedināts. Ko Jēzus sacīja par svēto garu? Viņš sacīja, ka viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs. Viņš pagodinās mani. Bet šeit, šajā ainā, mēs redzam zemes zvēru, kurš liecinās par jūras zvēru. Tā kā svētais gars liecina par Jēzu. Tātad mēs ieraugam šajā atklāsmes grāmatā jau trešo trīsvienības personas viltojumu. Svētā gara viltojumu. Bet jūs man jautāsiet, kāda tam visam ir nozīme. Tātad atklāsmes grāmatas 13. nodaļa, runā par trīsvienības viltojumu. Trīspadsmitā nodaļa no 13. līdz 14. pantam mēs lasām tālāk. Viņš dara lielas zīmes, pat ugunī līgdams nonākt uz zemes cilvēku priekšā. Un ievērvēt tālāk ir ļoti spēcīgi pateikts. Viņš maldina zemes iedzīvotājus ar zīmēm, kuras darīt viņam tika dots pirmā zvēra klātbūtnē. Viņš liek zemes iedzīvotājiem darināt atāvšiem zvēram, kam bija zobena cirtiena ievainojums, bet tas izdzīvoja. Nu, atkal es pievēršu uzmanību vārdam izdzīvoja. Tas ir tulkots no grieķu vārda, kas būtībā ir tehnisks termins augšām celšanai no nāves. Tā arī pamat angļu valodas tulkojumā ir teikts came to life, tātad kļuva dzīves. Šis zvērs bija miris un tagad augšam cēlies. Viņš tiek pagodināts no šīs zemes zvēra, un kā šīs zemes zvērs pievērš uzmanību iedzīvotāju, uzmanību jūras zvēram. Kā viņš pievērš? Viņš liek pat ugunī krist no debesīm. Vai svētais gars lika nākt ugunī no debesīm? Mēs to saucām par vasaras svētkiem, kad liesmas iedegās virs cilvēku galvām. Un tā mēs redzam, bija īstie vasaras svētki senatnē, un pasaules galas beigās būs viltus vasaras svētki. Ja mēs lasām oriģinālu valodā 15. pantu, tur ir teikts, ka viņš dod garu zvēra tēlam. Viņš dod garu, lai būtu dzīvs un varētu runāt viltus trīsvienības labā. Tātad mums ir šie trīs. Pūķis, jūras zvērs un zemes zvērs, kuri ir kā viltojums, lai cilvēks prātos ieņemtu īstā tēva, Dieva tēva, Dieva dēla un svētā gara vietu. Pēdējās pasaules dienās lietas nebūs tādas, kā tās izskatās. Mēs redzēsim varenus vasaras svētkus, mēs redzēsim lielus notikumus. Mēs redzēsim kaut ko tādu, kā nāvi un augšām celšanos. Mēs redzēsim kaut ko tādu, kas izskatīsies tieši tāds, kāds ir Jēzus Kristus. Bet tas viss būs viltojums. Tie būs meli. Bet kā mēs varam to atšifrēt? Nu, mēs teiksim, mums adventistiem nav ko uztraukties. Mēs jau visu lietu zinām. Mums ir miers. Mēs taču nebūsim pārsteigti. Bet vai tā ir? Tā ir beigu laika pievilkšanās. Adventistu būtības identitāte. Adventistu identitātes būtība ir... Mēs esam pravietam ļaudis. Mums jāsniedz vēst pasaulē par sagatavošanos Kristus otrai nākšanai. Un šī vēsts ietver kaut ko tādu, kas izsauc nopietnas rūpes. Jo Jēzus, runājot ar mācekļiem, sacīja, ka šo pievilšanos piedzīvos pat izredzētiem. Kādi no izredzētiem? Un tagad pievērsīsim uzmanību atklāsmes grāmatas 16. nodaļai. Nu, varbūt kāds teiks, nu, ko tam mēs te lēkājam no viena teksta uz otru, un kādas tiesības mums to ir darīt. Vai drīkstam savienot 13. nodaļu ar 16. nodaļu? Jā. Iemesls ir tāds, ka 16. nodaļa lieto to pašu valodu, kāda tā ir 13. nodaļā. Te tiek runāts arī par, tieši par to pašu tēmu. Un būtībā jaunajā derībā jaunās derības rakstos ir tādi četri teksti, kas runā par pievilšanos galu laikā. Divi ir doti atklāsums grāmatā šeit 13. un 16. nodaļā, un nākošie divi, viens ir otrā Tesaloniešu vēstule otrā nodaļa, un Mateja 24. nodaļa. Tātad mēs nonāksim lielas pārbaudes priekšā. Mūsu priekšā būs tāda, kā Jēzus sē. Bet, kad saliekam šīs divas nodaļas kopā, mēs uzzinām kaut ko ļoti interesantu. 16. nodaļa, 13. pants. Es ieraudzīju trīs nešķīstus garus, svārdiem līdzīgus, kas iznāca no pūķa, no zvēra un no viltus praviešu mucis. Atkal tāpat aina – pūķis, zvērs, jūras zvērs, viltus pravietis, zemes zvērs. Tātad tie paši trīs, tāpat valoda, tie paši raksturi, tā pati tēma un tas pats laiks vēsturē. Bet kas šeit ir jauns? Vārdes. Kādēļ vārdes? Lasot Bībeli, mēs zinām, ka vārdes saistījās ar iziešanu Ēģiptes zemes. Toreiz bija divkārtējs saskarsme ar vārdēm. Pirmā, kad Mozus uzstājās faraona priekšā un demonstrēja Jahves spēku. Tajā brīdī faraons pagriezās buri virzienā un teica, tas labi, viņiem ir spēks, bet mums arī ir spēks. Mēs varam ar to tikt galā. Un Dievs lika nākt vārdēm. Acīm redzot, eģiptieši pielūdz vārdus. Un Dievs te tā kā humoru. Jums patīk vārdus. Es jums došu, cik jums vajag. Bet kaut kādā veidā faraona burvi arī radīja vārdus. Un jāsaka, šis stāsts par vārdiem ir zīmīgs. Pēc šī notikuma Dievs vairs neļāva eģiptiešiem kopēt Mozus darītos brīnumdarbus. Šeit, ja mēs pārceļamies uz gala laiku, vārdes būs pēdējā pievilšanās. Tāpēc atklāsums grāmatā ir pieminētas vārdes, jo šī ir pēdējā pievilšanās vēsturē. Tie ir demonu gari, kas dara brīnumus. Teksts saka demoni. Tie ir ļauni eņģeļi. Tātad mums ir īstā trīsvienība, kas izsūta trīs eņģeļus, lai nestu pēdējo vēstu pasaulē. Bet mēs redzam, ka šeit ir vilts trīsvienība, kas savukārt izsūta demonu garus, kas sniedz pasaulē savu evaņģēliju vēstu. Tātad dievības viltojums un pat evaņģēlija viltojums. Te būs vēsts, kas izskatīsies, ka tā nāk no Dieva, bet īstenībā nebūs no Dieva. Un lūk, tas ir atklāsmes grāmatas stāsts. Gala laikā lietas nebūs tādas, kā tās izskatās. Un tad mēs nonākam līdz 16. pantam. Un ķēniņi tiks sapulcināti vietā, ko ebrejs sauc Armagedonu. Jāsaka, šeit ir zināmā veidā mīkla. Pēķot grieķu vārdu Armagedonu, Bībeles pētnieki atraduši, ka ir grieķu vārda ekvivalents ebreju vārdam Megido, kas ir kalna vārds, Megido kalns. Tātad gan laikā pēdējā kauja, pēdējā pievilšanās notiks uz Megido kalnu. Bet problēma ir tā, ka nevienā vietā uz zemes nav šāda kalna. Protams, atklāsums grāmatas satura simbolisku valodu. Kad jūs aiziet uz senās Megido pilsētas rupām, tur tūmā ir kalns. Bet to nesauc par Megido kalnu. Ir Megido pilsēta, ir Megido ieleja, Bet nevienam kalnam nav Megido vārds. Bet pie Megido ielejas atrodas Karmeļkalns. Mēs zinām, kas norisinājās senatnē uz Karmeļkalnu. Tur no debesīm tika izsaukts uguns. Tas bija kā atbilde uz lielo izaicinājumu, kurš ir īstais Dievs. Uguns krita no debesīm, aprie upuri un pareizo altāru. Elija. Toreiz īstais Elija. Bet nākotnē būs Elijas darba viltotājs. Gala laikā lietas neizskatīsies. Nebūs tādas, kā tās izskatās. Pasaulē būs izaicinājums par to, kurš ir īstais Dievs. Tas nebūs sekulārs izaicinājums. Tas nebūs izaicinājums pašā būtībā par to, Tas būs izaicinājums pašā būtībā par to, kurš ir cienīgs pieņemt pielūksmi. Ievērojiet, kurš ir cienīgs pieņemt pielūksmi. Tā kā tas bija Elijas laikā. Bet būs viena atšķirība. Iesim atpakaļ pie 13. Nodaļas, 13. Panta. Te būs viena atšķirība starp Eliju Karmeļkalnā un beigu laiku. Runājot par zemes vāru ir teikts, 13. Pants, viņš dara lielas zīmes, pat ugunī, likdams nonākt uz zemes cilvēku priekšā. Tādēļ mēs redzam, ka pēdējās dienās būs īstais Dievs, Dieva viltojums, patiesais evaņģēlijs, trīs eņģeļu vēsts, trīs viltot eņģeļi, Karmeļa kalns, Atkal no jauna uguns kritīs, bet uz nepareizu altāru. Tātad tas, ko jūs ar acīm varat saskatīt, ar ausīm saklausīt, tas, ko jūs ar rokām varat sataustīt, tas pievilks. Un lūk, tas ir gala laika vēstījums no Karmeļa kalna. Un jāsaka, ka pašlaik sekulārā pasaulē uz to ir sagatavota. Ir aizgājis modernismu laikmets, ir aizgājis teoloģijas laikmets. Tagad cilvēki tic tikai tam, ko viņi var sajust ar savām piecām maņu sajūtām. Tāds ir sekulārs cilvēks, kurš tic tikai tam, ko ar acīm var redzēt, uzticēties tam, ko ar rokām var sataustīt, ticēt tam, ko ar ausīm var saklausīt, uzticēties zinātniskiem eksperimentiem. Un es domāju, ka tiešām daudz var uzticēties. Bet pasaules vēstures pēdējās dienās Lietas nebūs tādas, kādas tās izskatās. Zinātniskais prāts, kurš ir atšķirts no Dieva, nebūs pamatots uz patiesību. Un arī nesniegs patiesu informāciju. Lūk, tādas nāk dienas. Mēs esam pravietojumi ļaudis. Un tikai tie, kas zinās rakstus, kas pazīst Jēzus personīgi, zinās pravietojums, būs sagatavotajā laikā pieņemt pareizes lēmumus. Šeit interesanti ir pavērot paši Jāņa reakciju. Jānis bija visu to redzējis, viņš bija uzrakstījis atklāsums grāmatu, un pēc tam, ko viņš rakstīja vēl vienu grāmatu. Viņš rakstīja Jāņa evaņģēliju. Nu, ko tad varēja uzrakstīt? Jau trīs evaņģēlija bija uzrakstīti. Bija uzrakstīts Mata evaņģēlijas, Markas evaņģēlijas, Lūkas evaņģēlijas. Tajos Matejs, Marks un Lūkas pieminēja brīnumdarbus kā pierādījumu, ka Jēzus ir patiesais Mesija. Un pierādījums pamatojās uz to, ka Jēzus spēja darīt to, ko parastie cilvēki nespēja darīt. Savukārt Jānis bija norūpējis par ticību. Par Jēzus apliecinātāju ticību. Un viņš tur izdalīja no Jēzus dzīves tādus septiņus galvenos brīnumus. Un viņš, Matejs, Lūkas un Marks rakstīja daudz vairāk, bet Jānis runāja tikai par septiņiem brīnumiem. Un viņš šos brīnumus pasniedza vairāk kā garīgo mācību, ko ietvēra šie brīnumi. Viņš vēlās parādīt, ka tieši tāpat kā toreiz, tā šodien Jēzus ir klātesošs kā Dievs, kurš spēj palīdzēt kaut vien viņa ar acīm neredzam. Viņš mums spēj palīdzēt nostāties pretī šim briesmīgajam monstram, kas ir mūsu priekšā. Pūķim, zemes zvēram, jūras zvēram. Un viņš var palīdzēt mums uzvarēt mūsu kārdinājumus. Viņš ar Dievu garu ienāk mūsos kā mūsu dzīves motivējošais spēks. Un tādā veidā, tikai tādā veidā, mēs varam pastāvēt viltotās trīsvienības priekšā. Jānis deva daudz. Jāņa evaņģēlijā, lai mēs varētu pastāvēt šī gala laika briesmās. Ko mēs darīsim ar šo informāciju? Kāda nozīme šai svētrunai? Te es domāju par trim lietām. Vispirms tas ir, protams, aicinājums man pašam. Pirmkārt, man, un es arī ieteiktu mums visiem, ir vairāk jāstudē Dieva vārds, lai atklātu patieso Jēzu. Mums studējot ir jāpielieto visi iespējamie līdzekļi, jo tikai Dieva vārds ir vieta, kur mēs atradīsim drošību pret visām pievilšanām. Otrakārt, mums ir vairāk jālūdz, kā mēs to esam agrāk darījuši. Jo vienīgi svētais gars mums vadīs visā patiesībā, viņš sniegs vārdu izpratni. Un treškārt, mums ir jāvingrinās vienā tādā interesantā lietā – neusticēties sev. Tātad neusticēsimies sev. Jo grūtāk mums ir pieņemt to, ko Dieva vārds mums māca, tad, kad mēs pie tā ejam ar kaut kādu iepriekšēju izpratni un vienkārši to liekam tekstā iekšā. Bet būtu labi visu to, kas agrāk pieņemts, nolikt malā un vienmēr pieiet ar pazemīgi ieklausoties, ko teksts saka. Izpratni, par lietām saņemsim tad, kad vārds tiks paaugstināts. Kad savu lepnumu noliksim malā, kad skanēs īsta patiesa lūkšana, kungs atver man sirdi un prātu. Tad svētais gars mūs vadīs visā patiesībā. Iesākumā mēs lasījām tādu skaistu rakstuvietu, kur bija teikts, tie, kas dzird man balsi un man seko, tos neviens neizraus no manas rokas. Tātad neviens jūs neizraus no Jēzus rokām, neviens jūs neizraus no Tēva rokām. Viņi ir kā viens, un mēs būsim drošībā. Pie Kristus vienmēr ir droša vieta. Āmen. Thank you. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs Tevi tā drīkstam uzrunāt, ka Tu esi īstais Tēvs, ka Tu esi mūs mīlējis ar mūžīgu mīlestību, atdevis sevi, lai mūs glābtu. Mēs pateicamies, ka Tu savu Jēzus upuri mums esi atklājis savu mīlestību un ka mēs varam uz Tevi paļauties, ka mēs varam būt droši Tavās rokās. Tavs, bet ne visu mēs esam darījuši pareizi. Un mēs lūdzam piedošanu par mūsu grēkiem. Mēs lūdzam piedošanu par to, kur mēs Tev esam sāpinājuši, kur mēs neesam gājuši Tavos ceļos. Mēs lūdzam piedot mums. Bet mēs lūdzam arī stiprini katru, kas maldās, kas klūp un krīt, stiprini ar savu spēku. Un pāri visam, kungs, palīdz mums sagatavoties dienām, kas nāk. Palīdz mums būt tiem ļaudīm, kas var palīdzēt arī citiem ieraudzīt Tevi kā īsto Dievu. Un palīdzi Tēvs, lai mēs vairāk ar lielāku prieku pētītu to, ko Tu caur Jēzus Kristu mums esi atstājis. Lai šis vārds ir tas, kas uzvar visas viltības un arī Tavā klātbūtnē, lai mēs tiekam pār visiem kārdinājumiem un lai mēs arī spētu darīt to, ko Dieva gars mūsos liek darīt. Palīdz Tēvs, lai mēs būtu ļaudis, kas citus sasildi iedrošina, kas citus stiprina. Tevs, es īpaši mūs traucē. Es pie tiem, kas ir slimi, nevesali. Es pie Noras, es pie Normunda. Es arī pie citiem, kas ir slimībā. Tāpat pie Ērika, pie Ilgas. Kungs, svētī visus. Mēs nododam Tavās rokās visas lietas un arī savu nākotni. Jēzus vārdā. Āmeni.